Bun găsit, dragi prieteni! În câteva clipe începe misiunea verde cu știri din întreaga lume, dar și din țara noastră despre mediu, sustenabilitate și schimbări climatice. 3,6 miliarde de oameni se confruntă în prezent cu probleme privind accesul la apă cel puțin o lună pe an și se estimează că numărul celor afectați va crește la peste 5 miliarde până în 2050 la nivel global. Aflăm care sunt motivele în câteva clipe la Misiunea Verde. Vorbim și despre măsurile pe care Comisia Europeană le va lua pentru a limita deșeurile din ambalaje. Aflăm de la cercetători în inginerie alimentelor de la Galați care este hrana viitorului și discutăm cu un mare specialist în IT de la Cluj care și-a pus banii, timpul și expertiza în slujba protecției oamenilor și a mediului. Despre toate acestea, în scurt timp la Misiunea Verde. Rămâneți pe Europa FM.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Comisia Europeană vrea o mini-revoluție și vine cu noi propuneri pentru a limita deșeurile din ambalaje, o sursă mereu în creștere de poluare. În țările membre ar putea fi interzise ambalajele pentru fructe și legume, sticlele mici cu șampon și gel de duș din hoteluri, dar și ambalajele de unică folosință pentru alimente și băuturi consumate în restaurante. Normele fac parte din pachetul de măsuri ecologice Green Deal și, pentru a intra în vigoare, trebuie aprobate de Parlamentul European. Deciziile Uniunii Europene vor avea un impact major asupra industriei ambalajelor, dar și în domeniul Horeca. Potrivit propunerilor, producătorii trebuie să folosească ambalaje reutilizabile și trebuie să pună etichete clare cu indicii pentru reciclarea corectă. Totodată, pentru a încuraja reutilizarea sau reîncărcarea ambalajelor, companiile vor trebui să le ofere consumatorilor un anumit procent din produsele lor în ambalaje reutilizabile sau reîncărcabile, de exemplu, băuturi și mâncăruri la pachet sau livrări de produse prin comerțul electronic. Multe măsuri au scopul de a face ca ambalajele să devină complet reciclabile până în 2030, așa cum și-a propus Comisia Europeană. Iar pentru acest lucru se vor stabili criterii de proiectare pentru ambalaje, crearea unor sisteme depozit obligatorii pentru sticlele din plastic și dozele de aluminiu, precum și clarificarea tipurilor de ambalaje, foarte limitate ca număr, care trebuie să fie compostabile. Obiectivul principal este de a reduce deșeurile de ambalaje cu 15% pe cap de locuitor până în 2040 în fiecare stat membru, comparativ cu situația din 2018, ceea ce ar duce la o scădere globală a deșeurilor în Uniunea Europeană de circa 37% în comparație cu scenariul în care nu s-ar modifica legislația. De asemenea, utilizarea apei s-ar reduce cu 1,1 milioane de metri cubi. Costurile prejudiciilor aduse mediului pentru economie și societate ar fi reduse cu 6,4 miliarde de euro față de scenariul de referință pentru 2030. Organizația Meteorologică Mondială vine cu vești nu tocmai bune. Circa 3,6 miliarde de oameni se confruntă în prezent cu acces insuficient la apă cel puțin o lună pe an. Raportul organizației pe anul 2021 privind starea resurselor de apă la nivel global estimează că numărul persoanelor afectate va crește la peste 5 miliarde până în 2050. Din cauza influenței schimbărilor climatice și a fenomenului La Niña, zone întinse de pe glob au înregistrat anul trecut condiții mai uscate decât cele normale. Potrivit secretarului general al Organizației Meteorologice Mondiale, Peter Italas, deși efectele schimbărilor climatice sunt adesea resimțite prin apă, precum secete mai intense și mai frecvente, inundații extreme, precipitații sezoniere mai neregulate și topirea accelerată a ghețarilor, nu există încă o înțelegere suficientă a modificărilor în distribuția, cantitatea și calitatea resurselor de apă dulce. Schimbările climatice produse în Australia au ajuns la un nivel alarmant. Un raport guvernamental arată că din cauza creșterii temperaturilor se produce și o degradare generală a mediului înconjurător, ceea ce conduce la agravarea dezastrelor naturale. Schimbările climatice produse în Australia antrenează de asemenea o topire lentă a reginilor alpine fragile, contribuind în același timp la o acidificare a oceanelor și la o creștere a nivelului mării, conform raportului asupra stării climei. Amploarea schimbărilor demonstrează că îmbunătățirea consumului nostru energetic reprezintă o prioritate urgentă, a declarat climatologul Ian Lowe. De asemenea, trebuie să ne reducem exporturile de cărbune și de gaze, a adăugat acesta. În România, guvernul a aprobat o ordonanță prin care românii pot deveni prosumatori nu doar în locația unde au instalat panouri fotovoltaice, ci în toate spațiile pe care le dețin. Singura condiție este ca în toate aceste locații să aibă același furnizor de energie și același distribuitor, a explicat ministrul energiei Virgil Popescu.
practic într-o arie de distribuție a unui distribuitor de energie electrică, un prosumator poate să-și instaleze mai multe centre de producere a energiei electrice pentru autoconsum și beneficiază practic de energia produsă.
Rămâneți cu Europa FM, revenim în câteva clipe la Misiunea Verde cu un interviu despre cele mai recente invenții ale cercetătorilor în ingineria alimentelor de la Galați.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Omenirea n-a învățat încă să prețuiască hrana și aproximativ o treime din mâncarea produsă în întreaga lume este în continuare risipită sau aruncată. Pe măsură ce resturile alimentare ajunse la groapa de gunoi se descompun, metanul, un gaz puternic cu efect de seră, este emis în atmosferă, amplificând efectul nociv al emisiilor de carbon. Organizația non-guvernamentală britanică RUP, care abordează problemele crizei climatice în întreaga lume, estimează că 3,3 miliarde de tone de dioxid de carbon pe an și 7% din toate emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt cauzate de deșeurile alimentare. În același timp, până în 2050, se estimează că populația globului va ajunge la 10,5 miliarde, iar nevoia de hrană va crește cu 70% și va fi tot mai greu de procurat. Însă, hrana viitorului a început să fie produsă chiar în România. O echipă de cercetători de la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor din Galați a inventat alimente și ingrediente, plecând de la principiul că foarte curând ar putea fi considerate produse de bază toate resturile de alimente pe care în prezent oamenii le aruncă. Doamna profesor universitar Nicoleta Stanciuc, prodecan la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galați, este acum la Misiunea Verde. Bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună ziua, bine v-am găsit! Transmit un mesaj de salut tuturor ascultătorilor dumneavoastră cu invitația de a ne vizita. Galați arată superb în această perioadă.
Ce frumos! Mulțumim tare mult de invitație! Felicitări dumneavoastră pentru că înțeleg că echipa de la Galați a primit deja recunoaștere internațională și sunteți acum în curs de brevetare pentru toate descoperirile pe care le-ați făcut pentru industria alimentară. Care a fost scopul acestui demers?
Scopul colegilor mei este acela de a găsi soluții viabile din punct de vedere economic și pentru sănătatea omului, astfel încât să găsim soluții pentru o hrană a viitorului, așa cum ne place nouă să spunem, pentru o populație din ce în ce mai numeroasă.
Despre ce este vorba? Care este această hrană a viitorului și în contextul acesta dificil și îngrijorător în care trăim?
Cred că avem senzația că nu este neapărat un context dificil, pentru că avem o disponibilitate enormă acum de hrană. Hrana este prezentă la raft în o multitudine de forme și de culori și de arome. Din păcate însă lanțul sau accesibilitatea la hrană, disponibilitatea hranei nu este aceeași pe tot globul. Milioane de oameni, 820 de milioane de oameni sunt în continuare subnutriți, se pierde o cantitate importantă de hrană la nivel global, care ar putea să hrănească un număr impresionant de oameni. Sursele de hrană se diminuează, solurile sunt din ce în ce mai erodate, iar provocarea adevărată pentru 2050, să spunem, acea țintă pentru noi, când vom avea nevoie de o cantitate imensă pentru a hrăni această populație în creștere, sursele de hrană se pare că se împuținează. Dar există surse neexploatate, hrană neexploatată sau exploatată parțial, și aș include aici flora spontană, resursele acvatice, produsele pe care le putem obține din activitatea albinelor și, nu în ultimul rând, avem datoria morală de a valorifica complet, integral, sursele pe care le avem. Mă refer aici la capacitatea noastră de a dezvolta soluții pentru reintegrarea în aliment sau în lanțul alimentar a acelor produse pe care industria, să spunem, sau procesarea industrială le consideră subproduse și care sunt deosebit de valoroase pentru sănătatea omului.
Practic, dincolo de cercetările și de realizările extraordinare ale echipei de la Galați, mi se pare că este și un mesaj către industria alimentară, dar și către fermieri, care, iată, pot folosi ceea ce de multe ori reprezintă pentru ei deșeuri. Cum veți ajunge la ei?
Sigur.
Pentru că ați spus că aveți și acest rol de educare.
Prin absolvenții noștri, bineînțeles. Strategia facultății noastre a fost de la înființare aceea de a pregăti o forță de muncă înalt specializată, înalt calificată și, dacă vreți, adaptată noilor provocări ale sectorului agroalimentar, care are datoria de a transfera cunoștințele și știința în practică, în practici, în produse, în tehnologii, care să răspundă tuturor acestor provocări cu care se confruntă și industria și, dacă vreți, societatea în general.
Și acum, la sfârșit de interviu, aș vrea tare mult să vă rog, pentru că vine Crăciunul pentru toată lumea și este o perioadă în care familia se adună alături, care ar fi mesajul profesorului universitar și cercetătorului pentru ascultătorii Europa FM pentru a nu mai risipi alimentele? Ce am putea face așa inteligent și rapid?
Mesajul, dacă vreți, în perioada asta în care alimentul, pe lângă rol de hrană, are și rolul de a ne aduce împreună, este de rațiune. Rațiune și echilibru, și de a transforma aceste două concepte, dacă vreți, într-un stil de viață.
Vă mulțumesc tare mult și sper să ne auzim anul viitor pe un interviu mai lung și mai detaliat despre cum să facem să protejăm alimentele și să nu le mai aducem la grupile de gunoi.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Aici, la Misiunea Verde, povestim des despre poluarea apelor cu plastice sau alte deșeuri care ajung în corpurile noastre și pe termen lung au efecte grave. Astăzi vreau să vă atrag atenția asupra unui alt aspect, poluarea cu medicamentele expirate, și asta din cauza substanțelor active pe care medicamentele le conțin. Colega mea Viorica Ștefan a stat de vorbă cu Dumitru Lupuleasa, președintele Colegiului Farmaciștilor, de la care a aflat care sunt de fapt problemele.
Dacă sunt aruncate mai multe medicamente care sunt expirate într-un anumit loc, ele ar putea să ajungă accidental fie în pânza freatică, fie să fie consumate de niște animale, să spunem, de companie, și ar putea să conducă la intoxicații, la o serie întreagă de lucruri care nu sunt deloc de dorit. Este cu atât mai periculos să aruncăm antibiotice, să aruncăm chimioterapice. Se întâmplă în mod indirect să asistăm la o creștere a rezistenței față de anumite antibiotice și nu avem alte soluții terapeutice.
În mod normal, medicamentele expirate ar trebui distruse de firme specializate, însă pentru asta ar însemna ca mai întâi ele să fie colectate de la cetățeni. Problema e că în România încă nu există o legislație care să spună clar cine trebuie și mai ales cum trebuie să se ocupe de aceste deșeuri. În prezent, colectarea medicamentelor expirate se face în baza unui ordin de ministru din 2014, care arată că astfel de produse se vor depune la farmacii sau drogherii. Actul normativ are rol de lege secundară și nu reprezintă o obligație pentru aceste unități, așa că unele nu primesc medicamentele expirate, iar altele primesc din bunăvoință, spune Dumitru Lupuleasa.
Eu nu cred că acești colegi au introdus medicamentele expirate primite de la populație în depozitul farmaciei. Poate că și-au făcut rost de niște containere speciale în care le-au colectat, dar este în contradicție cu regulile de bună practică farmaceutică și până nu apare o legislație foarte clară, cred că nu putem să folosim, deși ne dorim participarea farmacistului la colectarea medicamentelor expirate.
În alte țări, în fața farmaciilor, există containere unde oamenii se pot duce pur și simplu să arunce pastilele care au depășit termenul de valabilitate. La un interval de timp, reprezentanții unei firme specializate vin și le colectează, după care le distrug. În tot acest proces, farmaciștii nu sunt deloc implicați pentru a nu afecta regulile sanitare specifice acestui mediu. În ceea ce ne privește, există acum în dezbatere în Parlament un proiect de lege care va reglementa acest capitol. Totuși, până se va lămuri situația cu legislația în domeniu, tot ce puteți face este să urmăriți anunțurile făcute de autorități în presa locală. Asta deoarece Colegiul Farmaciștilor, împreună cu autoritățile din marile orașe, organizează din când în când campanii de colectare. Atenție însă, în containerele instalate cu aceste ocazii puteți lăsa doar medicamente, nu și suplimente alimentare.
Pe cutia pe care o citim, avem câteva elemente care ne arată clar dacă este medicament sau supliment alimentar. Dacă este medicament, vom găsi autorizație de punere pe piață, prescurtat ATP, numărul 308, să spunem, din 2020. Asta înseamnă că este un medicament autorizat de Agenția Națională a Medicamentelor Dispozitivelor Medicale din România. Dacă scrie avizat sau aprobat de Ministerul Sănătății cu un număr, asta înseamnă că supliment alimentar.
În expunerea de motive pentru un proiectul de lege se arată că anual la gropile de gunoi sau în sistemul de canalizare din România ajung aproximativ 1500 de tone de medicamente expirate, deși sunt deșeuri periculoase.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici la Europa FM.
A venit luna decembrie, luna sărbătorilor de iarnă, a cadourilor, dar și a spectacolelor aviatice de 1 decembrie. Cea mai frumoasă lună din an, spun mulți români care abia așteaptă să vadă avioanele, elicopterele, tancurile și mașinile blindate, fără de care ziua națională parcă nu mai are același farmec. Ei bine, anul acesta pentru bucureșteni, 1 decembrie a fost o zi cu aer mai puțin poluat, pentru că n-am mai avut avioane și elicoptere pe cer. Și astfel, dacă nu v-ați gândit, am scăpat de câteva sute de tone de dioxid de carbon emis în aer. Am inhalat însă valurile de fum lansate prin țevile de eșapament ale tancurilor și transportoarelor blindate, care poluează cam de 10 ori mai mult decât un 4x4. Urmează spectacolul petardelor și al artificiilor. Prin București au început deja primele trageri, care vor culmina cu un bombardament în toată regula noaptea de Revelion. Așa se întâmplă an de an și problema nu o reprezintă doar spectacolele organizate de autoritățile care apelează la firme specializate. Problema e că bucureștenii folosesc mult mai multe materiale pirotehnice decât cele folosite în spectacolele organizate de primării noaptea de Revelion. Pe lângă pericolul de accidentare, artificiile și petardele folosite în exces dăunează și ele mediului, sau, mai corect, dăunează oamenilor. Invariabil, senzorii care monitorizează calitatea aerului detectează o creștere semnificativă a particulelor fine din aerul Bucureștiului la început de an. Spectacolele de artificii eliberează un cocktail toxic de chimicale, pulberi fine care, printre altele, conțin fosfor, sulf și metale grele. În funcție de condițiile meteo, pot rămâne în aer chiar și câteva zile. Mai devreme sau mai târziu, pulberile toxice se așează și pot ajunge în râuri sau în lacuri, poluându-le. Nu în ultimul rând, artificiile creează și foarte multe deșeuri de plastic, sub forma ambalajelor și a tuburilor în care este încărcat amestecul exploziv și care de cele mai multe ori rămân pe străzi. Pentru animale domestice, dar și cele sălbatice, artificiile din noaptea de Revelion sunt un coșmar. Multe pur și simplu fac infarct de frică. O ascultăm pe Oana Vasiliu, medic veterinar la Clinica Visul Oanei, în dialog cu Victor Marin.
Afectează foarte tare auzul animalelor, care este mult mai sensibil decât al nostru. În special cele sălbatice, dar și cele domestice sunt foarte afectate de spectacolele de artificii. Primim foarte multe cazuri de traumatisme. Foarte multe păsări în special, care zboară pe timp de noapte, ele neavând un văz foarte bun și ajung să se lovească de diverse obiecte. Arici, de exemplu, la fel, foarte prezenți în parcurile din București, vernează în momentul acesta. Gomotele puternice de genul acesta, cu siguranță, îi afectează foarte tare și pe ei. Iar întreruperea hibernării pentru genul acesta de animal poate să îl coste.
Practic reintră în hibernare, dar nu se mai trezește.
Da, el se trezește, va încerca să intre din nou în hibernare, însă deja s-au pierdut niște resurse importante în timpul acesta. Mulți proprietari de animale vin inclusiv la cabinetele veterinare să ceară medicului un sedativ. Foarte des se întâmplă treaba asta. Nu, bineînțeles că nu este o situație dorită și este o procedură care implică niște efecte secundare de multe ori, însă foarte mulți câini și pisici sunt foarte speriate de perioada aceasta. Multe dintre ele deja asociază un singur zgomot foarte puternic cu spectacolele mari și intră într-o stare din această de anxietate foarte puternică. Pot să aibă tahicardie și multe alte probleme de sănătate cauzate de stresul acesta. La câine este extrem de similar sindromului de stres post-traumatic ca simptomatologie.
Nu în ultimul rând, păsările cad și ele pradă artificiilor și materialelor pirotehnice. Anul trecut, pe 1 ianuarie, au fost găsite sute de păsări moarte pe străzile Romei din cauza focurilor de artificii. În teorie, legislația românească permite folosirea și comercializarea materialelor pirotehnice de mare putere doar de către persoane sau firme autorizate. Realitatea este cu totul alta și anual poliția ridică sute de tone de petarde și artificii comercializate ilegal. Revenim în câteva clipe când discutăm cu un tânăr care de 6 ani dă din timpul lui și din banii săi pentru ca România să știe ce aer respiră, ce apă consumă și când sunt inundații și incendii. Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Întotdeauna am vrut să combat ideea că românii nu au spirit civic, că nu se implică activ în problemele societății sau că nu le pasă. Și tocmai de aceea am căutat mereu și aici, la Misiunea Verde, români care fac, care inspiră, care după programul obișnuit de lucru o iau de la capăt și încearcă să creeze o lume mai bună în jurul lor. Astăzi mai avem un exemplu. Lucian Alexandru are 36 de ani, lucrează în inima Clujului, dar se trage din vas lui. Specialist IT, pasionat în electronică, Lucian și-a pus expertiza în sprijinul oamenilor și a decis acum 6 ani să caute soluții și să digitalizeze mai multe sectoare pentru a le integra ulterior într-o platformă de Smart City și pentru a anticipa poluarea sau degradarea mediului. Aplicațiile create de Lucian în timpul lui liber și pe banii lui nu doar monitorizează calitatea aerului, a apelor de suprafață sau alertează în caz de incendii și inundații, ci implică și pe români, ridicând astfel nivelul de conștientizare a problemelor de mediu în țara noastră. Lucian Alexandru este invitatul meu astăzi la Misiunea Verde. Bună ziua, Lucian! Mulțumesc că ai acceptat invitația asta.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Așadar, strop de aer, strop de rouă sunt două dintre proiectele tale. Ai deja peste 100 de senzori instalați în peste 15 orașe din România pentru calitatea aerului și ai făcut măsurători la rețele casnice de apă sau în fântânile, în puțurile oamenilor. Ce e mai rău în România? Aerul pe care îl respirăm sau apa pe care o folosim?
Din păcate, cred că ambele sunt. În România, atât calitatea aerului cât și calitatea apei sunt afectate de poluare. Când vorbim despre calitatea aerului, cetățenii din marile orașe resimt pe deplin această poluare. De la an la an, situația se înrăutățește și fac această monitorizare de 5 ani de zile și monitorizez concentrația acestor pulbere în suspensie. Și văd că de la an la an aceasta se înrăutățește și văd că, în special în perioada rece, sfârșit de toamnă, iarnă și început de primăvară, aceste limite impuse de Uniunea Europeană sunt întrecute. Arderea de mase plastice sau anvelope sau deșeuri, toate acestea nu duc decât la agravarea situației, mai ales în zona capitalei.
Se tot monitorizează, Lucian, calitatea aerului, a apelor. Tu, de exemplu, ai creat a treia rețea de monitorizare a calității aerului din România și ai introdus asta într-o rețea globală, mondială. Dar de redus, așa cum spui și tu, de găsit soluții, încă nu se găsesc. Tu cu ce te-ai confruntat în toată povestea asta în care te-ai băgat?
În principiu, prima acțiune este de monitorizare, să înțelegem unde este problema. Și aici trebuie să corelăm noi că poluarea este direct coordonată de numărul de mașini, de numărul de construcții și cel puțin în marile orașe trebuie găsite soluții, cum ar fi, nu știu, spații, mai multe spații verzi, cum ar fi o zi fără autoturism în anumite locații ale orașului. Toate acțiunile astea trebuie înțelese și luate de către autoritățile locale, pe baza informațiilor.
Păi, tu le oferi aceste informații? Asta era întrebarea mea. Autoritățile cât de interesate sunt să pună în practică soluții care să reducă această poluare?
Din păcate, autoritățile nu prea sunt interesate de ce informații le ofer eu și consideră că ce nu știm nu ne omoară și de asta nu au luat chiar în serios acțiunea pornită de către mine, dar aș putea spune, uite, de exemplu, Primăria Cluj afișează informații despre calitatea aerului din cartierele din Cluj-Napoca chiar la intrare în primărie.
Anul trecut știu că ai pus la punct un proiect de monitorizare și de alertare și a inundațiilor, un alt lucru de care România are nevoie. Care este stadiul acestui proiect?
Din păcate, la momentul actual în România, este doar un sistem de hărți de risc, este o simulare prin care se vede o probabilitate de inundare a localităților locuite. Nivelul râurilor, la momentul ăsta, se citește că acum 100 de ani, este o riglă băgată în albia râului și eu am încercat prin proiectul ăsta Riverguard să digitalizez acest segment și să citesc cu niște senzori înălțimea apei unui râu în timp real. Toate astea au fost pentru a putea să alertăm În cazul unei viituri, dacă o localitate din Aval are nevoie sau nu de evacuare. Din păcate, toate mail-urile mele care au fost către Apele Române, administrația bazinelor hidrologice, autoritățile din domeniu, au rămas fără răspuns. Nimeni nu s-a arătat interesat de o digitalizare a acestui segment sau de măcar să vadă, să preia de la mine, să nu reinventeze roata asta.
Facem și noi apel, nu știu, către autoritățile locale, către cele de la Ministerul Mediului, pentru că România are nevoie de ceea ce oferi tu, și anume, tu ai pus la punct o platformă completă, complexă, pentru cele mai mari probleme de mediu din România. Dacă de la autorități încă mai aștepți, să zicem, implicare și ajutor, unde te pot găsi oamenii care vor să se implice?
Pentru proiectul de monitorizare a calității apelor, avem nevoie de informații de la cetățeni despre râuri, lacuri sau locații cu izvoare. Aceștia pot să ne scrie pe contact@stropdero.ro și dacă vorbim de proiectul de măsurare a calității aerului, aici avem nevoie să mărim această rețea de senzori și astfel cetățenii care sunt interesați să-și pună un senzor în balcon, în curtea casei sau în locul unde trăiesc, poate să ne scrie pe contact@stropdeaer.ro sau pe Facebook, Alex Lucian cu 2 de i. Sunt un nume unic, deci nu aveți cum să greșiți.
Da, ești foarte deschis, ești la dispoziția oamenilor, faci toate astea în timpul tău liber, pe banii tăi. Să sperăm că vor veni mai mulți alături de tine, Lucian. Europa FM îți oferă astăzi o medalie verde, așa, și sper să te inspire să nu renunți și să mergi mai departe, pentru că avem nevoie de oameni ca tine.
Mulțumesc mult!
Mulțumim și noi! Și încheiem aici Misiunea Verde de astăzi. Vă mulțumesc că am petrecut această oră împreună. Dacă vreți să reascultați ediția de azi, o regăsiți pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Sunt Mona Nicolici și nu uitați, e luna în care ni se spune să fim mai buni și poate reușim să mai facem împreună câțiva pași mici, sigur, dar hotărâți, ca să schimbăm lumea din jurul nostru. Ne reîntâlnim cu Misiunea Verde și sâmbăta viitoare de la ora 11. Până atunci, să aveți grijă de voi, toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.